Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Frir politikerne til kristne? Og hva kan vi lære av filmen Jesus Revolution? Dette Tore og Tarjei. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, har kommet til episode 251.
Tenk det.
Vi skal ikke fortsette å telle opp og være sånn som det. Men vi vil bare helt innledningsvis minne om at vi i forrige episode ba om innspill til hva du ønsker deg fremover. Tema, gjester, ting du ikke ønsker vi skal gjøre fremover. Du kan vinne altså et halvt års gratis abonnement på dagen, digitalt. Og det jo verdt en del 100 kroner, tar jeg, for ikke å si, jeg husker ikke hvor mye det verdt det. Det verdt en del penger.
Ja.
Ja. Så send gjerne en mail til tore@dagen.no eller tarjei@dagen.no. Nok om det. Det er snart valg, Tarjei.
Det er snart valg. Har du stemt?
Nei, det...
Har du forhåndstemt noen gang?
Jeg har forhåndstemt en gang, og det gjorde jeg i New York.
Oi,
ja, da har du god grunn for det. I 2011. Da stemte jeg på det norske konsulatet. Det var en interessant...
Jeg strides mellom, jeg liker så godt denne følelsen av å gå til valglokalet på dagen, og sammen med de som bor i nærheten av der jeg bor.
Ja.
Men saken er jo at det er jo færre og færre av de som gjør det.
Det er liksom ikke sånn som det var. Jeg kan komme til å stemme i morgen, tror jeg.
Ja.
Så vi får... Dette er jo torsdag, da. Så jeg har fortsatt litt tenketid. Mm. Men vi tenkte vi skulle snakke litt om valgkampen. Den har jo, synes det, vært preget mye av egentlig utenom politiske ting, særlig knyttet habilitet og på regjeringsnivå.
Ja da, og så er det jo typisk at det er jo nasjonale saker som preger samtalen i de store mediene mer enn.
Og det handler jo om at oppslutningen om partier vil variere veldig i lokalvalg, og de utslaget er så forskjellige. Ja. Og det handler også om at de lokale sakene varierer ganske mye. Altså det er jo en del felles utfordringer knyttet til eldreomsorg og til skole og sånn, men det er ikke lett å få det store bildet.
Men det er en veldig, veldig interessant ting, er jo at det kan bli første gang på nesten 100 år at faktisk Arbeiderpartiet ikke blir største parti. Og hvis det skjer, så er jo det det er jo et nasjonalt trekk, men det er jo et viktig moment da.
Helt klart. Og det sier ganske mye om norsk politikk.
Ja, jeg vet ikke helt hva det sier, men det er i hvert fall et skifte. Nei,
det sier mye, vi vet bare ikke hva.
Ja, men det er jo sånn det gjerne er.
Men det er jo flere som ynder å påpeke at dette her er en del av en internasjonal trend, at sosialdemokratiet strever. Det er jo både sant og feil. Fordi at Labour i Storbritannia gjør det egentlig ganske bra på målingene nå sammenlignet med tidligere, og Danmark er sosialdemokratisk statsminister, og Tyskland har jo vært sånn her case der sosialdemokraterne har.
Det var et veldig fascinerende trekk at unge Høyre gjorde det så bra i skolevalget, og det var jo for det er jo sånn her ordtak om at hvis du ikke er radikal når du er ung, så har du ikke hjerte, men hvis du ikke konservativ når du gammel, så har du ikke hjerne. Og her det jo sånn motsatt, at man, ungdommen konservative. Det bryter med et eller annet, og så vet man jo ikke helt hva det egentlig.
Nei, hva det konservative på?
Ja, det kan du godt spørre om. For det var jo egentlig et sånt talende når han, unge høyreleder av Svenneby, som vi jo hørte i Arendal for et par uker siden, som egentlig en veldig flink fyr, altså, vil jeg si, hadde en annen uttalelse om at Greta Thunberg-generasjon var død. Det var jo en rekordkort levetid for en generasjon, bare noen få år. Og så var vel det et uheldig valg av ord uansett, men poenget hans oppfatter jeg jo ikke at han mener at, og ønsker at de som stemmer ved skolevalget, eller noen som skal stemme ved valget på mandag eller om to år, ikke skal bry seg om klima på ingen som helst måte, men at det var en sånn frykt, bekymring, eller ultraprogressiv, tror jeg var ordet han brukte selv, at det er kun det som er det som det legitime, at den skansen er tapt, og det var det han ville frem til.
Jeg tror en av effektene at vi lever i et samfunn med så veldig mye informasjon, er at vi blir enda mer oppslukt i hver dag, eller i det som skjer akkurat nå, og da kan det virke veldig stort. Jeg tror at delvis dette her er menneskelig, generelt, da, at vi ser det som er rundt oss selv akkurat når vi snakker. Men samtidig så tror jeg at det, hvis du tenker litt tilbake igjen på mennesker som har framstått som veldig viktige meningsbærere for 5 eller 10 eller 20 år siden, så er det ganske mange av dem som forsvann ut ganske fort.
De fleste.
Ja. Og der og da så tenkte du, dette er jo en person som kommer til å prege offentligheten i mitt liv, kanskje. Og det er mulig at Greta Thunberg blir en sånn som du tenker, hun kommer til å representere hele sin generasjon. Det er ikke gitt.
Nei, altså, vi kommer nok til å være en som blir husket, men det er et stor forskjell på om man blir husket som en som hadde en sterk posisjon i noen få år, og som en som faktisk ble stående.
Ja, det er jo også det i populærmusikken med såkalte One Hit Wonders, som hadde en låt, og det var det.
Ja.
Vi kan jo noen sånne fra 80- og 90-tallet, tror jeg, begge to på.
Ja, og hun er allerede mer enn det, det var jo veldig trygt, kunne jeg si, men like fullt, det er ikke det samme som at hun er innflytelsesrik om 10 eller 20 år.
Men en av de tingene som undrer meg litt framfor dette valget, er om vi kan identifisere noen forsøk på å appellere til kristne velgere. Det har vi jo sett litt av før.
Ja, vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er kanskje påfallende lite, egentlig.
Ja, men synes det. Nå er det, altså KrF vil jo naturligvis gjøre det.
Men de også vil jo ikke, for de er opptatt av å betone at du må ikke være kristen for å stemme på KrF, så de vil jo være forsiktige også med
du må ikke sånn synge eksplisit, kor for å stemme KrF, sa jeg for en del år siden.
Det var det kanskje også,
ja. Nei, det er jo kanskje en slags tendens at den må, altså igjen, da sier du noe med lokale saker, at når det er snakk om prioriteringer i velferd og næringsutvikling og hva det måtte være, så vil jo kanskje livssynsspørsmål fremstå litt mer sånn overordnet, men her er jo ting som vil være relevante med tanke på i hvert fall det som i utvidet forstand blir sett som kristne verdier.
Det er jo kanskje, jeg lurer på om det er riktig å si noe, at det er egentlig friskolesaken som er den mest sånn tydelige, og den er jo ikke i og for seg en kristen sak. Det er jo mange andre, altså Steinerskolene, Montessori-skolene og andre skoler også, som er berørt av det, men det er jo gjerne en sak som mange kristne, men langt fra alle kristne. Det er viktig å huske på det at de fleste kristne barn går ikke på kristne skoler, men mange gjør det, og der har det vært både i konkrete endringsforslag og i liksom det bildet man tegner fra politisk hold, fra Arbeiderpartiet, ikke minst, og kunnskapsdepartementet, at dette det er noe annet enn hjertelighet som preger forholdet.
Men ellers så snakker vi om for eksempel Fremskrittspartiet, eller Framstegspartiet, så det heter på nynorsk.
Ja, jeg hørte Aril Riise tok seg i det i TV2-debatten i går kveld. Han begynte å si Framstegspartiet.
Ja, men det var bra. En heller rødt enn fra Ørsta vil ikke.
Akkurat.
Men de hadde jo en offensiv for, ja, i hvert fall rundt 20 år siden kanskje, pluss minus, da Carl I. Hagen var, det var mye omtalt også i vår podcast om tidligere i år, med sitt besøk på doverværende Levenord i Bergen. Og Siv Jensen fylde jo nok til dette her opp, og så hadde jo også Arbeiderpartiet et slags initiativ med å ta kontakt med Arild Edvardsen i Saronsdal, som var en slags han hadde jo arbeiderklasse bakgrunn og var litt opptatt av å ha gode relasjoner den, mm. den veien også, selv om han var en Amerika-inspirert vekkelsesforkynner. Mm. Mm. Så det er jo noen sånne kulturelle ting som møtes med. Men helt inntrykk av at det er færre noe som tenker på Kristen-Norge som et miljø, ja, enhetlig miljø.
Du kan jo si at det er jo nesten interessant, eller ironisk på et vis kanskje, at ut fra tidligere profilering så skulle jo Sylvi Listhaug være den av de tre nevnte FRP-lederne som kanskje har best forutsetninger for å kunne appellere i disse miljøene, men hun har jo egentlig endret noe av sin profilering, og det sier jo kanskje mest, tror jeg, noe om at dette er ikke lenger et velgersegment som det er så veldig mye rift om.
Men det er jo kanskje også et velgersegment som er mindre enhetlig enn det.
Ja, ja, fordi at det er jo stadig vanskeligere egentlig å definere hvem kristne folk er, hvem i hele verden snakker du om nå egentlig, for det er så stort spenn mellom medlemsmassen i Norske Kirke og de som stemmer Kristelig Folkeparti for eksempel, eller som ellers har en kirkelig mer aktiv tilknytning. Ja, det er et større spenn i laget, og da er det vanskeligere å appellere til de som en gruppe da. For eksempel, altså friskolesaken er jo et eksempel på det, at det er slett ikke sånn at alle i det segmentet synes at alle kristne barn burde gå på friskole, og det er vel sannsynligvis få som synes det.
Nei, vi har vel sett et annet eksempel på å appellere til livssynsgrupper. Det var partiet Sentrum i Oslo som prøvde å få slutt på lovslutt på koranbrenning,
ja, ja.
På moskébesøk. Så det er vel det mest spesifikke jeg kommer på, ja, som er liksom våre livssynsbasert.
Og så var det et veldig, egentlig et sånn fascinerende øyeblikk i, det var jo i Arendalsuka, men det illustrerer kanskje et, sånn her, noe av et klima da, der Erik Selle, leder i Konservativt, er i debatt som ledet av Anders Magnus. Jeg var på begynnelsen, du var da jo på hele, og så skulle vi snakke om rosa kompetanse, og så kommer det frem at Anders Magnus, som er en veldig erfaren og kompetent journalist, rett og slett ikke vet hva det er. Det kan være at det har å gjøre med at han er en voksen mann, og at det er et stykke fra hans hverdag, og at kanskje hans barn og barnebarn ikke er så opptatt av det. Hva vet jeg? Men Erik Selle er nesten i vantro når han skjønner at du vet faktisk ikke hva det er for noe. Du må forklare oss hva det er for noe. Og så er det noe som for en er helt irrelevant i synlighetene for valgkampen, det er for den andre selve. Altså en viktig, viktig sak. Ja, det er faktisk ulike virkelighetsforståelser som møtes. Og det er faktisk den realiteten vi er i.
Hva tenker du om kategorien andre? Det var jo det dette inngikk i, dette utspillet. Vi har jo snakket om partiet Sentrum, men samtidig så er det jo partiet Konservativt som stadig blir synlig, i hvert fall for lesere av vår avis, fordi de er aktive som samfunnsdebattanter og aktive med å markere seg på forskjellige måter. Men er det hvordan er det i den liksom, samlekategorien med de partiene? Er det noen du synes er særlig interessante?
Altså, jeg har tenkt på det at fra journalistisk hold, sant, så har partiet De Kristne nå Konservative, de har holdt på i en 10-års tid, og de har jo notorisk overvurdert seg selv. Sant? De har sagt det som foran hvert valg, at nå kommer vi. Og så gjør de jo ikke det i noen vesentlig grad. Og mest sannsynlig er det det som skjer i år også. Men der skal vi være litt sånn på vakt som journalister med å tenke at vi har vært med på dette før, vi vet hvordan det går, de skryter mer enn det er grunnlag for, om sin egen oppslutning, dette blir ikke noe. Men det kan jo være de gjør det. Der finnes ikke noen naturlov som sier at fordi de ikke har innfridd før, så kommer de aldri til å gjøre det. Det kan jo være at de faktisk oppnår representasjon noen steder, og da skal vi fremdeles være nysgjerrige og sannhetssøkende, og ikke være liksom låst av inntrykk fra tidligere tider. Så det har jeg tenkt litt på.
Du har jo også ledet et par debatter selv. Dine valgkampen.
Ja, det har egentlig vært veldig kjekt, både i Alver i Nordhordland og nå på mandag i Salt her i Bergen, med flere av frimenighetene som arrangører. Og det har vært kjekt å merke, og du kan jo få at sånne debatter blir, altså kristenfolket skal arrestere politikere som ikke vil gi dem nok støtte til skoler eller til andre ting. Og der er jo absolutt en god del viktige ting å si om det. Men så er det jo også, synes jeg, positivt å se at disse arrangørene ønsker å snu oppmerksomheten. Ikke bare snakke om at menigheten er kun opptatt av seg og sitt, men at man spør hvordan kan vi bidra i samfunnet, og hva slags saker er det faktisk som er viktige, som berører folks hverdag rundt oss da.
Ja, hva saker er det de er opptatt av da, på disse debattene?
I Nordhordland var det jo blant annet samferdsel, sant? Og det er jo mange rundt i landet, og det gjelder jo for så vidt, alle er jo i en eller annen grad opptatt av samferdsel. Vi beveger oss på de samme veiene, om vi kjører buss eller bil, og vi går på de samme skinnene hvis man reiser med tog eller trikk eller bybane. Sånn at det berører jo folk sin hverdag, alt sammen det. Der var det særlig det. I Bergen, altså her i Salt, snakket vi faktisk en del om politisk engasjement. For der kom jo en sånn forskningsbok som kommer før hvert valg, der man har forsket på det forrige valget. Og da var et av trekkene nå at det er flere som skifter parti mellom to valg. Og det er jo i og for seg helt legitimt å gjøre det, men hvis, når det er flere og flere som skifter, så tyder jo det på at de etablerte partiene ikke helt klarer å fange opp det engasjementet som finnes. Så sist gang det var lokalvalg, så var det jo både i Bergen og i Stavanger og flere steder, var det jo bompengepartiet, eller Folkeaksjonen heter det med bompenger nå, Folkets Parti, som gjorde det stort. Nå er jo de nesten helt borte på meningsmålingene flere steder, mens dette er Industri- og Næringspartiet. Ligger an til å kunne bli en seriøs utfordrer, eller i hvert fall en som vinner oppslutning mange steder. Hva er dette her et uttrykk for? Og i den boken så blir dette satt i kontekst med en svekket kontakt mellom velger og valgte, altså mellom politikere og de som skal velge de, og det er ikke noe positivt. Og det er jo mer et sånt samfunnsproblem som ikke bare er et kristent anliggende, men som angår alle, at hvis politikerne ikke klarer å få grep om hva som berører folk sin hverdag, så er jo det en uheldig utvikling, åpenbart.
Hvis noen ikke skulle vite hva Salt er, så er det altså en moderne pinsemenighet i Bergen.
Jeg tror bare jeg må si en pinsemenighet, for moderne var det vel, det er vel ganske mange som er moderne i så fall.
Ja, det er vel det.
De var moderne i sin tid.
De var moderne.
Ja, de var så moderne enda, men de var mer utypiske før.
Ja. Ja, det stemmer. Jeg tror vi beveger oss videre til Bergen Kino.
Ja.
Der vi var i går.
Ja.
Og det har vi aldri gjort før. Godt å sette en film i lag for å forberede oss til podcast. Det kan være vi skulle gjort det igjen, men det er i hvert fall vel anvendt tid. Dette
absolutt,
her var vi enige
absolutt,
om.
Ja.
Og det var filmen Jesus Revolution, som kom i USA i vinter en gang. Mm. Og som nå er gått på ganske mange norske kinoer, og gjør det litt fortsatt.
Jeg tror den har gjort det bedre enn ventet, egentlig.
Ja. Og hatt ganske bra med interesse det vi har skrevet om den her i avisa. For å ta en sånn kort oppsummering for de som ikke kjenner til den, så gjør dette her et blikk på Jesusvekkelsen, som det fikk, som det et kvart ble kalt, som vokste fram i USA, ja, pluss minus 1970, tidlig på 1970-tallet, kan man si, i forlengelsen ta ungdomsopprøret og ja, en ganske dramatisk tid, både i amerikansk og verdenshistorie, om man kunne si. Dette her er ja, veldig store bevegelser kulturelt, og også mange som stifter bekjentskap med stoff og nye festivaler og kultur og klesstil, og veldig mye som liksom var regnet som oppsiktsvekkende da. Det ble plutselig ganske populært, og det som var kontroversielt ble omfavnet av ganske store deler av en ungdomsgenerasjon. Og så kommer det da en slags reaksjon med at det dukker opp en slags, ja, kristen variant da, eller et kristent uttrykk av den hippiebevegelsen. Mm. Og helt konkret så er dette lagt til en menighet som heter Calvary Chapel i Orange County, det er litt sør for Los Angeles.
Det er der Saddleback ligger, ikke
det? Det stemmer. Ja. Det er ganske kjent amerikansk menighet for deg som fyller med på det. Og da kommer det litt sånn uventet en hippie inn der, som heter Lonnie Frisbee. Mm. Og han er jo da hovedperson i lag med, kan man vel si, to til. Det er Chuck Smith, som er pastor i denne menigheten, som blir nok framstilt i filmet som mer på gravens rand enn det den egentlig var, har jeg forstått. At den var,
man må si at han, Chuck Smith, spilles jo av Kelsey Grammer, altså han som spilte Frasier.
For de som så på TV2
på 90-tallet. For de som husker det, liksom, før i tiden.
Ja, kommiserer på TV2. Ja. Og så er det da Greg Laurie, som er en ungdom med enslig mor og en rotløs bakgrunn, som blir også kommer i kontakt med han her Lonnie Frisbee da, og blir rekruttert inn i denne bevegelsen. Og han Laurie er jo nå en kjent pastor i USA, og det er jo han som på en måte er en slags han har jo skrevet bok om dine tider, sånn at den ha sitt perspektiv på fortolkningen. Det vel kanskje ganske, ganske viktig for å forstå valget de har, har gjort. Da. Det jo sånn med slike filmer at en... det jo based on a true story, som amerikanerne sier, og samtidig så vil det jo ikke være dokumentarisk. Altså her er det gjort valg for å få det til å fungere som en spillefilm. Og det gjør jo at Lonnie Frisbee, som var 19-20 år, han er nå spilt av en skuespiller som er eldre enn oss. Og han Chuck Smith, som er pastor, han var visst mer på vår alder, medan her i filmen fremstår, så han er vel ja, tidlig 70 år.
Nesten pensjonist, ja, det kanskje, ja.
Så, sånn at det er jo noen sånne ting, men det, vi var vel enige om at det er for så vidt ikke det viktigste.
Nei, altså, for det er jo mer fenomenet den beskriver, som er, selv om det er ja, basert på en sånn historie, så er det jo på en måte mer virkningene. Og dette er jo 50 år siden, sånn at uansett, så er det jo liksom for oss mest nyttig å tenke over hva har det her ført til, og ikke minst hva for noen linjer kan vi trekke til vårt samfunn, og det kan vi jo.
Helt klart. Jeg hørte en podcast med to amerikanske historikere, altså jobbet med den tida. Det var veldig interessant, for at det ene er jo at dette var en vekkelse som var veldig uorganisert og hadde mange forskjellige utslag, så det var ikke sånn at det begynte akkurat her og så spredde det seg ut, og det var mange sånne miljø rundt omkring i USA. Det kom jo også til Norge med Jesusvekkelsen som har vært skrevet bok om. Og den store bevegelsen egentlig, så kom blant teologistudenter og andre tidlig på 1970-tallet. Og det gjorde jo noe med hele menighetskulturen for mange, som vi også ser spor av helt opp til vår tid, med mer spontan, uformell stil og mindre sånn mindre dress og slips og mer. Og også noe med musikkuttrykket, at det blir modernisert.
Det som vi kaller for lovsang nå, er vel egentlig en slags...
Det er en slags arv derfor, ja. Og så er det jo helt tatt det med å tenke kristent ungdomsarbeid, mye mer sånn i et slags samspill med ungdommer, mer enn som et forsøk på å hindre innflytelse fra populærkultur, da. Ja. At en heller prøver å omfavne det, i hvert fall en kan omfavne. Mm. Men til grunn for alt dette, så ligger det jo en åndelig lengsel, et håp om måtte, å merke at evangeliet blir virkelig viktig å forandre liv i vår tid. Og det er jo kanskje det som jeg tenker gjør at den treffer så sterkt med mange av de som vi har intervjuet, og som også har uttrykt begeistring for filmen, fordi den avspeiler noe som de lengter veldig etter.
Det er nok en faktor der, og det er for de som er altså 60 pluss eller noe sånt, som i større eller mindre grad kan huske dette selv, så vil jeg tro at det kan være et veldig sånn hjertevarmt gjensyn med veldig kjære minner fra eget liv, og at det kan være en sterk opplevelse å se filmen av den grunn. Det var veldig mye flott. Jeg synes det var veldig gøy og tankevekkende å se filmen. Du nevnte jo noen av forutsetningene. Hadde dette blitt til USA i Vietnam? En veldig, altså en spent tid.
Ja da, og du har også akkurat hatt seksdagerskrigen, så gjorde at det er en del sånne endetidsforventning, og ganske sterkt. Du har drapet på Martin Luther King i 1968.
Og altså disse tingene her er ikke så... De har de på en måte ønsket meg kanskje være mer fremtredende. For det er noe av det som er interessant, synes jeg, å reflektere over etterpå, er jo både det som hva slags situasjon var folk i, de som ble grepet av dette, og hva slags liksom åndelighet var det de levde ut. Sant? For her, når vi møter han Lonnie Frisbee, sant, så er han en sånn vandrer langs veien. Ja, jeg går nå her og forteller de gode nyhetene til de som vil høre. Nærmest som en helt sånn nomade. Og så blir han plukket opp av datteren til Chuck Smith og så videre, og så blir jo det begynnelsen på et ganske rikt åndelig samarbeid med hennes far, da, pastoren og Frisbee selv. Men da er det veldig denne tydelige, de er på møter, og mennesker møter Jesus og får sin liv forandret, og det å ære være de for det, sant? Og det er veldig sterke og vakre og flotte skildringer av det. Så var jo det var jo også en del kontekst rundt. Vi møter jo en av karakterene som går på en sånn militærskole, og bryter ut av det. Og det, altså det er jo et sånt bakteppe. For her er jo noe av, altså jeg er ute etter liksom kristent samfunnsengasjement, da, at man ikke liksom driver på med kirke som noe på siden av men, samfunnet og livet, men at tingene får henge sammen.
Men det her, jeg tror nettopp den nesten apokalyptiske stemninger som preget Munktis miljø er ganske viktig for å forstå det, fordi en hadde en såpass sterke tanke om at nå gjelder det å nå flest mulig med evangeliet, for vi har ikke så lenge igjen.
Nei, og kanskje hadde det kommet sterkere frem hvis vi faktisk hadde fått sett mer av det der, for det blir nevnt veldig summarisk.
Ja.
Sånn, at de veldig sånn varme og hjertelige avslappede møtene nok var utrolig kjærkomne for mange, fordi at virkeligheten deres ellers var ganske forskjellig. Men det er ikke det som ikke så mye av. Men så vil jeg si, altså, for dette, jeg vil jo si at dette er en kristen film. Det er litt sånn ullen definisjonen på det. Men grunnen for at jeg sier det er at den ned på valg av ord, at dette tror jeg kristne kan kjenne seg igjen i. Noen ganger kan du se at det lages filmer som beskriver kristne miljø, men så hører du på, ja, men det ville jo ikke en pastor sagt, det ville ikke noen sagt som går i kirken, det er ikke sånn man snakker. Her var det ikke noe sånt. Dette var stort sett, omtrent uten unntak, vil jeg si, at dette var en jargong som, liksom, ja, nei, men det der sånn kunne det nok være. Og på den måten da, at det er en gjenspeiling som kan gi troverdighet. Og så synes jeg også, for det var jo noe av kritikken mot kristne filmer, har jo vært at det blir sånn, det er som en fordekt andakt, altså det er glansbilder, og man tør ikke å ta opp i seg vanskeligheter og utfordringer. Det gjør jo den filmen her, for det kommer frem Lonnie Frisbee sine, det blir jo sagt messiaskompleks, det er et veldig sterkt ord, men etter hvert så møter vi jo det som sier, han fremstår jo, han er vennlig mot alle unntatt konen sin. Og han er sånn overmåte vennlig med alle, og han er ikke frekk med hun, men han er ikke like vennlig med hun, vil jeg vel si. Men så formøter vi jo etter hvert at han, eller får se etter hvert at han har nok litt sånn oppblåst selvbilde, i hvert fall at han har ganske høye tanker om sin egen betydning i det som skjer. For meg i hvert fall var et sånn viktig punkt, eller høydepunkt kanskje i filmen, en sånn scene etter en stund når det virkelig har fått fart i saken her, og det er mange som kommer på møtene og de gir virkelig vinden, så er det en sånn samtale mellom Frisbee og Chuck Smith, der pastoren sier til han at du Lonnie bruker jo Guds ånd som unnskyldning for alt det du vil gjøre, altså at det blir sånn legitimitetskilden. Og det kan man jo alltid tenke seg, kanskje med ulike erfaringer, noen som kan passe inn i en sånn kategori, at man svever litt fritt og bruker ånden, ja, men Gud har ledet meg hit og dit, mens Frisbee da svarer, nei, men du, pastor, holder nede det Gud gjør. Og ingen av disse påstandene går an å føre noen sannhetsbevis for. Men jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i den spenningen der.
Ja, og også den spenningen som oppstår når det kommer inn i dine meninger. Så er det disse som ikke er på en måte kledde og stelte etter forventningene som var rådende da, så er det jo gjenkjennelig med kulturspenninger og generasjonsspenninger for mange andre enn de som har opplevd akkurat dette. Mm. Samtidig så er det jo vår en kritikk knyttet det nettopp med Lonnie Frisbee, at han blir gjort mindre kompleks enn han faktisk var.
Ja.
For det er jo knyttet hans si berøring med homofile miljø i alle fall før og også etterpå at dette skjedde. Og at det på en måte ikke kommer fram da. Ja. Og at han da, etter det jeg leste meg til, døde av AIDS i 1993.
Ja. Så det er jo dramaturgiske valg, og så kan man problematisere.
Ja, da, man kan ikke alltid fortelle alt. Og sånn, så det er man på en måte, men det vil jo være ting som en del sier, kanskje en kunne valgt i alle fall å få tydeligere fram enda mer til de spenningene, men samtidig så, ja, en må gjøre valg da.
Ja.
Hva samtaler tenker du denne filmen kan skape? Hvem er den interessant for?
Nei, den er interessant for mange, vil jeg si, og kanskje noe av det som jeg blir mest sånn, altså for du og meg er født etter dette, sant? Vi har ikke erfart det selv. Og av de flotteste scenene i filmen synes jeg jo er liksom de der gudstjenestene der disse hippiene er kommet inn, og det er mennesker som virkelig har opplevd ulike ting i livet, sant? Med rusmisbruk, og det er jo noen veldig alvorlige situasjoner der enkelte av karakterene er nær ved å dø, sant? På grunn av rusproblemer, og så møter de Jesus, og det er reelt, og her er det liv som blir forandret. Det er en vekkelse i bokstavlig forstand. Og det er noe veldig sånn fint i det at kirken tilbyr noe, den har noe å melde, den er ikke bare ute etter å protestere eller kritisere samfunnsutviklingen eller å være mot et eller annet, men den er faktisk her er vårt tilbud til deg, bli kjent med Jesus. Og det håper jeg egentlig at mange kristne tar til seg og lar seg inspirere av. Det har mye mer tro på en kristendom som løfter frem evangeliet enn som kun er en sånn reaktiv kraft som protesterer.
Ser vi noen spor av dette som vi snakker om i vår? Du nevner at det de som husker dette, de begynner å bli gjerne pensjonister nå. Ja. Men er det andre trekk du synes er gjenkjennelige fra, når vi ser på Kristen-Norge i dag da? Og da tenkte jeg både på de utfordringene en står overfor, men det er også de mulighetene som denne filmen forteller om.
Jeg har lurt litt på det. Vi har jo hatt det som sånn vekkelsen på Vigeland, som har gått i år, og som har fått ganske mye oppmerksomhet. Og den står jo der for seg selv, og menneskene som har møtt Jesus og fått livene sine forandret der, så er jo ikke det, den er jo mer motkonjunktur enn med, altså den er mer utypisk enn typisk for situasjonen i landet for øvrig. Jeg lurer nesten på om vi på en måte ikke er kommet langt nok da, til at denne konteksten som vi møter her, altså at nøden ikke er det for mye likegyldighet til evangeliet egentlig som preger samtalen, og dermed er på en måte grobunn ikke helt moden enda. Men det kan jo, ting kan skje veldig fort, og ting tar sannsynligvis uventede vendinger. Sånn at et annet sånn talende øyeblikk er jo på en måte mot slutten når datteren, nå spoiler vi litt her, men jeg vil jo tro at mange har sett
filmen. Nå er du advart, spoiler alert.
Ja, for datteren gir jo faren sin en veldig god attest i det hun sier at han var villig til å ta imot noe som han ikke forstod. For han gikk jo en risiko i det han slapp til seg inn i kirken sin, det som var veldig sånn verdig og dannet ordentlig, i hvert fall i filmen da. Og det er jo en sånn lærdom som man kan ta med seg på mange felter. Møter vi nye fenomener i utgangspunktet med frykt og skepsis, eller med åpenhet? Og så ikke det samme som at man må adoptere alt som kommer, men man kan se et menneske bak en fasade, og dermed klare å omfavne noe som man selv opplever uvant. Og der tror jeg vi alle egentlig kan ha en del å lære.
Det var siste ord for i dag. Vi er tilbake neste veke. Kanskje med en gjest.
Ja, hvem vet.
Vi får se. Takk for i dag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.